Hebreo Kapitulo 5.
Mapili ti tunggal kangat tuan na padi kadagiti kailian na, kat matudingan nga agsirbi iti Diyos itinagan dagiti tattao, tapno idatag na dagiti sagsagot kan sakripisyo gapo kadagiti basbasol. Yan tangay ta damot pagkapuyan na, naanos kadagiti agaramid iti dakes, gapo ta didaam mo adakes ti araramidenda. Gapo ta nakapoy, masapol nga mangipaay kadagiti datdaton. Saan laang agapo kadagiti basbasol dagiti tattao, no diket gapomet iti basol na. Awan timang dotok iti bagina akangatuan apadi. Tilaing Diyos ti makabalin, kas iti panang dotok na kini aaron. Kas tamat asaan adinotokan ni Kristo, ti bagina akangatuan apadi. Kinunakit di ti Diyos kinkwana.
Sika ti anak ko, itangal daw, nagbalinak nga amam.
Kinunanapay iti sabali nga paset.
Padi ka nga agnanayon, akas iti kinapadi ni Melchizedek a padi.
Bayat ti panagbiag ni Hesus dito'y daga, inyikis kun insangit na tinagkararag kun nagdawat iti Diyos. Ama kaisalakan kinkwana iti patay. Empangag ti Diyos agsipod tanagtulnog ken napakumbaba. Ngumuray pay no anak ti Diyos, nasursuro na ti agtulnog, babaen kadagiti sinagabana. Idi na aramida nan ti panggep na, nagbalin apakaisalakanan nga agnanayon, dagiti agtulnog kinkwana. Ket dinotokan ti Diyos akangatuan apadi akas ni Melchizedek. Ado ti maibagami may papan iti daytoy abanag. Ngem saan analaka nga ilawlawag kada kayo. Agsipod ta kasapulan nyo ti ado at simpo. Sakbay ang maawatan nyo ti kay papanan na. Adon tilin mabas apanawen katrebeng na kumamitan ada kayo ti mangisoro. Ngem saan met tamasapol yu pa'y laang ti sabali ang mga isuro manen kada kayo. Karagitinasken asursuron yu, may papan iti sao ti Diyos. Imbis kuma at itaraon tinataengan ti kanan yu, saan tagatas pa'y laang ti masapol nga inumun yu. Siya sinuman agatas ti pagbibiyag na, ubing pa'y laeng adina amo ti pagdumaan tinainbag gandakes. Iti sabali abangir, tinatangken ataraon agpaay kadagiti nataengan. Isuda anasorsoruan amanga ramat kadagiti panunot da amamaglasin itinainbag ken dakes.